Tak skal I have. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi vi kan komme til dig med alt det pæne, også alt det som ikke er pænt. Og tak fordi at du er hellig, og du er god, og du er nær, og det er sandt. Og nu beder jeg om, at du vil komme og tale ind i vores liv. Vi ønsker at møde dig. Du er den levende, almægtige, helt fantastiske Gud. Amen. Det her, det er et billede af mit pas. Jeg har sådan en rødbedepas her. Inden i, surprise, surprise, der er et billede af mig. Der står noget om, hvornår jeg fødselsdag, hvor høj jeg er, eller hvad, hvor lang tid det gælder, osv. Det er dansk pas. Jeg har faktisk aldrig haft noget andet pas end det. Men jeg kan godt tænke mig at høre, om der er nogen af jer, som har skiftet nationalitet. Altså gået fra en slags pas til et andet slags pas. Gået fra en nationalitet til en anden nationalitet. Er der nogen, der har det? Yes, der ryger masser af hænder op her. Vi hører lige her hernede. Hører først her. Hvad har du været fra, og hvad gik du til?
Ja, portugiser og dansker.
Portugiser og dansker. På begge dele?
Ja, ja.
Ah, fantastisk. Godt. Vi hører herover. Hvad har du skiftet?
Ja, fra Ghana til Danmark.
Så du har fået ganesisk pas til dansk pas. Yes, super. Og hvem har vi mere, som har skiftet noget pas? Yes.
Fra Sri Lanka til dansk.
Fra Sri Lanka til dansk. Og der var flere andre hænder dernede. Fantastisk. Der er nogen, der har skiftet. I dag så er det tredje søndag af en lille serie om, at Gud forvandler. Når man nu har fået en ny nationalitet, så kan det godt være, man siger, jeg er nu dansk statsborger. Jeg er blevet dansker. Men indeni, så er jeg stadig franskmand. Det bliver der aldrig lavet om på. Det er kun på papiret, i mit pas, at jeg er blevet dansker. Men ellers er jeg helt den samme som før. Sådan er det ikke, når Gud han kommer og forvandler. Så er det ikke bare på papiret. Så er det først og fremmest indvendigt, at der sker en forvandling. Og derefter så kommer det til at blive set udvendigt i hvordan vi lever vores liv. Vi har de sidste par søndage hørt om Jonas og om Gideon fra det gamle testamente. Og i dag skal vi til det nye testamente og se på Nikodemus. Da Jesus han var her på jorden, så talte han både til store folkeskarer, til grupper, men også til individuelle personer. Jesus han havde øje for den enkelte. Og sådan er det også i dag. Jesus han taler til os i grupper, her som vi er sammen nu her en søndag formiddag. Men han taler også til os hver især. Han kender os og ønsker, at vi skal lære ham at kende personligt. Og Nikodemus han var lidt atypisk i forhold til mange andre mennesker, som Jesus han talte med. Nikodemus var ikke en fisker fra arbejderklassen. Han var ikke en af gadens kvinder. Eller en ung og idealistisk person. Nej, Nikodemus, han var fra samfundets øverste hylde. Han var sikkert en ældre mand, oplært i den jødiske religion, og var med i den her strikse gruppe af jøder, som hed farisæerne. Og det var de mest strikse af alle jøderne. De havde regler, både forbud og påbud, for næsten alt. Og Nikodemus, han havde hørt om Jesus, både hans undervisning, og de mirakler, Jesus gjorde. Og det var så anderledes end alt andet, som han tidligere hørt. Så han simpelthen måtte finde ud af, hvem er ham Jesus. Han var også godt klar over, at Jesus ikke var særlig populær blandt de andre farisæer. Og helt sikkert ikke i det her jødiske råd, som han også var medlem af. Og derfor så kom han til Jesus om natten. Og vi skal læse om det i Johannes kapitel 3. Kapitel 3, hvor Jesus og Nikodemus de har en samtale. Og der står sådan her. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med dig. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet er kød, og det der er født af ånden er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg siger til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror ikke, når jeg taler til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det var der. Godt. Jeg kan nævne forestille mig, at Nikodemus igennem noget tid har sådan gået og overvejet, om han skulle opsøge Jesus og få en snak på Thomasholm med ham, eller ej. Hans nysgerrighed og hans behov for svar har til sidst gjort, at han har sagt til sig selv, jeg må simpelthen få en snak med Jesus. Jeg må tale med Jesus. Han havde brug for selv at tale med Jesus. Det var ikke nok bare at høre om ham. Han måtte virkelig møde ham. Det kan være, at Nikodemus han tog hen til Jesus om natten, fordi han var bange for de andre farisæer. Men det kan også være, fordi han rigtig gerne ville have en snak alene med Jesus. Og om dagen, så var der masser af folk, som var sammen med Jesus. Og Nikodemus, han er et godt eksempel for os. Vi skal ikke nøjes med bare at høre lidt om Jesus. Vi skal møde ham. Snak med ham. Og fra vores personlige møde med ham, forstå hvem han er. Og nu er Nikodemus nok gået og spekuleret lidt på, hvad skal jeg sige til Jesus? I hvert fald på vejen hen til ham, så har han sikkert gået og tænkt på, den første sætning, jeg skal sige, det må være en god sætning. For ligesom at komme i gang med det her. Så han begyndte med at sige, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Sådan lige sådan anerkendt Jesus en lille smule her. Men Jesu respons var helt sikkert ikke det, som Nikodemus havde forventet. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Det lød fuldstændig som volapyk i ørerne på Nikodemus. Og han blev simpelthen nødt til at spørge Jesus, hvad det betød. Og selv efter Jesu første forklaring, så er det tydeligt, at Nikodemus han forstår det simpelthen ikke. Så han spurgte ham derfor igen. Hvilken herlig Nikodemus. Han var skriftlært. Han havde sikkert brugt mange år af sit liv på at studere og læse og snakke med en masse folk. Men han var ikke bleg for at spørge Jesus, når det var noget, han ikke forstod. Hvordan har du det med det, som Jesus siger? Er der dele af det, som står i Bibelen, som du synes, det er svært at forstå? Det synes jeg. Gør som Nikodemus. Spørg. Der er ikke et eneste sted i Bibelen, hvor Gud han er irriteret over oprigtige spørgsmål. Spørg Jesus. Han ønsker at høre vores spørgsmål. Og Jesus han drejer samtalen over i en retning, som Nikodemus overhovedet ikke havde forventet. Jesus taler om at blive født på ny og forklarer, at det er nødvendigt for, at vi kan se Guds rige. En baby kan først se verden efter fødslen. Måske har du set en baby, der ligger med store øjne og kigger og måske tænker, hvad er det mon for en verden, jeg er blevet født ind til? Det er ligesom hende her. I kan spørge mig bagefter, jeg kender hende rigtig godt. Vi kan først se Guds rige, når vi er blevet født på ny. Guds rige, det er der, hvor Gud regerer, hvor han bestemmer, hvor Jesus han er konge. Og inden vi bliver født på ny, så vil bibellæsning, bøn, ja selv det at komme til gudstjeneste, Det kan blot være sådan religiøse handlinger. Men når vi bliver født på ny, så bliver vores øjne åbne. Og vi kan se Guds rige. Og så bliver bibellæsning meget mere meningsfyldt, fordi Gud ved sin ånd taler igennem sit ord. Og bøn bliver mere end blot ramser eller sådan ønskelister til Gud, men en dialog, en samtale, hvor vi kan tale med Gud, og hvor han også taler ind i vores liv. Og at være sammen til gudstjenester eller andre steder, være sammen med andre kristne, det bliver ikke bare om, hvad jeg kan få ud af det, men et fællesskab, hvor jeg bidrager, kommer med input, der bygger op, og er med til at bygge Guds rige. Og hvad skete der så med ham Nikodemus? Blev han født på ny? Hvad valgte han? Og vi hører om Nikodemus to gange senere, ganske kort i Johannes evangelien. For noget tid efter den her natlige samtale med Jesus, så sendte farisæerne og ypperstepræsterne nogle tempelvagter ud for at pågribe Jesus. Men de kom tomhændet tilbage og rapporterede til farisæerne og ypperstepræsterne, aldrig har noget menneske talt sådan. Det blev selvfølgelig ikke særlig godt modtaget. Og så står der om Nikodemus sådan her. Ups. Nå, der var den kommer lige her. Yes. Nikodemus, det var ham, der tidligere var kommet til Jesus, og som selv var en af dem, siger til dem, vores lov dømmer der ikke et menneske, uden at man først har hørt på ham og fået rede på, hvad han har gjort. De svarede ham, at du måske også var Galilæer. Se efter i skriften, så vil du se, at der fremstår ingen profet i Galilea. Nikodemus gik mod flertallet af farisæere ved at sige til dem, at Jesus i hvert fald havde krav på en retfærdig rettergang. Men der blev ikke lyttet til ham. Flertallet af de jødiske ledere havde allerede dømt Jesus på forhånd og ønskede af alle midler at få ham arresteret, få ham af vejen og få ham slået ihjel. Det skete, og Jesus blev arresteret, forhørt ved en skueproces, ført bort for at blive henrettet, og blev korsfæstet mellem to forbrydere på et kors. Magtesløs, så må Nikodemus have været vidne til Jesu korsfæstelse, og da Jesus var død, så står der videre om Nikodemus. Josef fra Arimathæa, som var disciple af Jesus, men hemmeligt af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned. Og det tillod Pilatus. Josef kom så og tog Jesu legeme ned. Også Nikodemus kom. Det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten. Han medbragte en blanding af myre og aloe omkring 100 pund. Så tog de Jesu legeme og viklede lindeklæder om det, sammen med de vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelse. På det sted, hvor Jesus var blevet korsfæstet, var der en have, og i haven var der en ny grav, hvor der endnu ikke havde været lagt nogen. Da det var jødernes forberedelsesdag, lagde Jesus der, fordi den grav var i nærheden. Mødet med Jesus, det havde altså forvandlet Nikodemus. Han forsøgte at forsvare Jesus, og selvom man måske har været bange, så var han med til at tage Jesu legeme ned fra korset, klædte legemet i ligklæder og fin salve, og gav ham en rigmands begravelse. Så mødet med Jesus forvandlede Nikodemus fra en religiøs snop til en gavmild efterfølger af Jesus. Jesus mødte mennesker, for at der skulle ske en forvandling ind i deres liv. Og det var lige meget, hvad udgangspunktet var, om de var værnemagere, om de var prostituerede, almindelige arbejdere, eller som Nikodemus fra samfundets øverste hylde. Og Jesus talte ofte med de her religiøse ledere, for at vise dem, at Guds rige handler ikke om religiøsitet. Og det har vi jo heldigvis forstået i dag. Vi er jo ikke religiøse. Vi gør ikke ting for, at de skal se godt ud over for andre, eller vi sådan kan strege ud på vores religiøse to-do-liste. Eller gør vi? Religiøsitet, hvor ydre handlinger bliver vigtigere end det indre liv. Hvor gerninger, som andre ser, bliver vigtigere end gerninger at gøre, når ingen ser det. Hvor ritualer bliver gjort uden tanke på, hvad de reelt betyder. Nu har vi her i kirken hverken røgelse eller statuer eller ikoner, vi viser respekt for. Ikke noget specielt tøj for præsterne eller en hel masse ritualer. Men religiøsiteten kan stadig komme snigende. Det kan dreje sig om gavmildhed. Jeg siger det ikke til mange, når jeg giver gavmildt. Men jeg deler gerne glæden ved at give, ved at fortælle nogle få andre, når jeg har givet en gave eller støttet et godt formål. Eller bøn. Når jeg beder højt, så er jeg så mere interesseret i, at det skal lyde flot og godt i andre menneskers ører, end at det er fra mit hjerte til Gud. Eller bliver bønnen bare en gang ramse og en gang ord, uden at mit hjerte er med i det? Bibellæsning. Er det noget, jeg gør som sådan en religiøs handling, fordi så vil Gud nok velsigne min dag ekstra meget? Gudstjeneste. Kommer jeg til gudstjeneste, fordi det bør jeg, og det er bare en vane, jeg har, eller kommer jeg til gudstjeneste med det ønske at tilbe Gud og være med til at bygge Guds rige i andre folks liv? Og nadver. Tager jeg ofte nadveren, for det gør vi jo her i kirken, uden at tænke så meget på, at jeg tager nadveren, uden at tænke på, at ved at tage nadveren, så anerkender jeg, at jeg er en synder, at jeg har brug for Guds tilgivelse, og jeg ønsker at leve i Guds lys i alle områder af mit liv. Og gode gerninger. Gør jeg en masse godt for andre, selvfølgelig med glæde, men også nogle gange med den måske ubevidste bagtanke, at Gud så vil passe ekstra godt på mig, og at han vil velsigne mig og min familie. Der kan også være andre områder af vores liv, hvor religiøsiteten kommer snigende. Og hvordan ser det så ud i mit liv? Jeg har pladen fuld her. Jeg kan ikke genkende til den snigende religiøsitet i alle de her områder af mit liv. I min personlige bibellæsning, der kan jeg nogle gange have læst flere vers, og så stoppe op og spørge mig selv, har jeg overhovedet lyttet efter, eller har jeg bare hurtigt læst alle ordene her? Så går jeg tilbage igen, læser teksten igen, og beder Gud om virkelig at tale til mig igennem det her. Vi har nadver her hver søndag, og der kan nogle gange være alle mulige andre tanker i mit hoved under nadveren. Så jeg knap tænker på, hvad nadveren betyder. Og så bliver det bare religiøsitet. Jeg ønsker, at nadveren er et sted, hvor jeg stopper op, takker Jesus for hans død på korset for mig, bekender, hvis der er synd, der skal bekendes, og virkelig glæder mig over noget. Jeg beder både ind i mig selv og er ofte i sammenhæng, hvor det også er muligt at bede højt sammen med andre. Og som regel er jeg fri og kan bede lige fra hjertet. Den første torsdag i hver måned, så mødes jeg til frokost sammen med nogle præstekollegaer her i Storkøbenhavn. Og nogle gange, når vi mødes, så bruger vi tid på en åben og fri bøn, og det er rigtig godt. Men der opdagede jeg, at når jeg der bad højt, så var jeg ret som hyggelig med at prøve at formulere en god bøn. Hvad er det for noget? Vil jeg prøve sådan at imponere? Hvem er det, jeg beder til? Er det ikke min himmelske far? Jamen, så behøver jeg ikke komme med fine ord og gode sætninger, men jeg kan komme og snakke med ham lige fra hjertet. Hvordan kan religiøsiteten komme snigende ind i dit liv? Med religiøsitet mener jeg ikke gode vaner eller åndelige discipliner, som vi gør, selvom vi ikke altid har de store følelser involveret. Jeg kan godt tage til gudstjeneste, selvom jeg føler en kæmpe begejstring, inden jeg tager afsted, fordi jeg ved, at det er godt. Og det kan opbygge min tro, og jeg kan være med til at styrke andres tro. Det samme er med bøn. Nedskrevne bønner eller rituelle bønner kan være rigtig gode at bruge, når man selv kan have svært ved at finde ord. Religiøsitet, det er, når jeg gør ting for, at andre skal se mig. Når jeg gør noget, og jeg derefter, til dels ubevidst, tænker, at så skylder Gud også mig nogle velsignelser. eller jeg gør ting ud af vane, uden at tænke over det, eller ligger mening i det. Så hvor kan religiositeten komme sten ind i dit liv? Du får lige et lille minut til at overveje, og bagefter så gerne udfordre dig til at vende dig til 3-4 andre omkring dig og fortælle, hvordan, hvor du i dit liv oplever, at religiositeten den kan komme stigende. Og det er også okay at sige, at jeg melder pas i den snak der. Men I får lige et lille minut til at tænke på, hvor kan religiositeten komme stigende ind i dit liv? Som jeg lige vender om og snakke lidt med dem, vi sidder omkring, og måske tør jo sige, hvor kan religiositeten komme stigende ind i dit liv? Og igen, hvis du har lyst til at melde pas, så gør du det. Men det er en mulighed for lige at sætte et ord på, hvor kan religiositeten komme stigende ind i dit liv? Det lød ikke til, at I alle sammen meldte pas, og det er også fint. Og det kan også være, at du tænker, at det her, vi bliver slet ikke færdige. Så vil jeg godt opfordre til, at når gudstjenesten er færdig, så ser jeg lige hinanden i øjnene og siger, skal vi ikke drikke kirkekaffe sammen og fortsætte den her snak og finde ud af det her. Og måske også overveje, hvordan der på nogle af de her punkter i vores liv kan komme og være en forvandling. Så fortsæt snakken under kirkekaffen, så tænker jeg, at det var vi ikke færdige med her. Vi skal snakke lidt videre. Sæt ned til et af bordene under og fortsæt. Nikodemus, han blev forvandlet igennem mødet med Jesus. Og vi kan også blive forvandlet. Og Jesus, han forklarer i det, som vi læste her fra Johannes 3, hvordan det kan ske. Og der står sådan her. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Jesus, han mindede Nikodemus om dengang israelitterne var i ørkenen, og på et tidspunkt så blev folket utålmodigt med Moses og med Gud, og så sendte Gud nogle giftslanger, og mange blev bidt. Da omvendte folket sig, og Gud sagde til Moses, at han skulle lave en kobberslange og sætte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og så op på kobberslangen, beholdt han eller hun livet. Jesus fortalte, at på samme måde skulle menneskesønnen, altså Jesus, ophøjes, det vil sige dø på et kors, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Da israelitterne var i ørkenen der og blev bidt af slangerne, så kan det være, at der var nogen, som i egen kraft kæmpede løs mod slangerne og slog dem og prøvede at komme af med dem. Nogen, som prøvede at sidde og presse giften ud, efter de var blevet bidt. Andre igen, som styrtede rundt for at hjælpe alle dem, som var blevet bidt. Og sikkert nogen også, som sad og stirrede ud i luften og apatisk havde opgivet alt håb. Men ingen af de måder var dog løsningen. Løsningen var at indse, at de ikke kunne klare det i egen kraft. At de havde brug for hjælp udefra. Og at de blot ved at se på kobberslangen kunne blive reddet. Og sådan er det også for os i dag. Vi er alle blevet bidt af syndens gift. Vi kan prøve at kæmpe imod i egen kraft. Vi kan prøve at klatre op af selvforbedringens umulige bjerg. Vi kan prøve at overgå mor Teresa i godhed over for andre. Vi kan prøve religiøsitet. Alt sammen til ingen nytte. Vi må indse, at vi har brug for hjælp. Vi har brug for en udefrakommende kraft, der skaber en indvendig forvandling. Vi har brug for at blive født på ny. Vi må se op på Jesus og sige, det er dig, det er dig, jeg har brug for. Du kan tilgive mig. Du kan forvandle mit liv. Jeg ønsker, at du skal gøre det. Tag mit liv og forvandle det. Det gjorde Nikodemus. Hans liv blev forvandlet. Og vores liv kan også blive forvandlet. Det er en livslang, fortsat forvandling, hvor vi åbner os for Gud og lader ham forvandle os hele livet. Har du indset, at du har brug for den her forvandling? Så bed sammen med mig nu. Jesus, vi har virkelig brug for dig. Vi kan ikke i os selv, og har prøvet det så mange gange, Gud, men vi har brug for dig. Og tak for, at ligesom israelitterne bare skulle se op på kobberslangen, og så var de reddet, sådan kan vi også se på dig og sige, Jesus, kom og forvandle vores liv, kom og tilgive, kom og rens, kom og genopbygge Gud, det er dig, der kan gøre det. Vi kan ikke i os selv, men tak fordi du kan. Du er almægtig Gud, og Så mange menneskers liv kan du komme ind og forvandle. Du gjorde det med Nikodemus, Jesus, og du gør det også med os. Og vi vil gerne sige, kom Jesus, og kom ind og rør vores liv, og forvandle os. Bliv ved med det. Tak for din tålmodighed med os, Jesus. Og tak fordi du bliver ved hele livet med at forvandle os. Vi ønsker din forvandling ind i vores liv. I Jesu navn. Amen.